ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พอรู้ตัวก็มักจะไปข่มมันนะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้ตัวก็จะไปเพ่งแบบพอคือพอคิดจะปฏิบัติก็จะไปเพ่งไปก็เลยลองทำอย่างพ่อบอกว่าให้ลงกระดานเลิกปฏิบัติไปเลยครับแต่ว่าพอเลิกเขาก็ไม่ยอมเลิกกับเราเขาพยายามยังทำอยู
่
ก
็
เลยไปหาหนังสือนิยายมันเล่มหนาๆมาอ่านอ่านแต่เช้าเย็นอ่านทั้งวันพอก่อนนอนน้ำนั่งทำในรูปแบบก็ยังเอาอีกละลงเหมือนเดิมก็เลยช่วงนี้ก็เลยพยายามเลิกเลิกแบบไม่นั่น
ก็ยังอย่าไปจงใจมัน
ครับก็พยายามปล่อยปล่อยไป
คิดเขาจะทำอะไรเรื่องของเขางั้นเราอย่าไปจงใจทำสบายต้องสบายนะ
ครับ
ภาวนาแล้วถ้าเราเครียดเครียดทำผิดแล้ว
จิตเหมือนเป็นเรือเล็กๆอะค่ะมีคลื่นซัดอยู่เรื่อยๆลอยอยู่ทำอะไรก็ไม่ได้
ทำอะไรไม่ได้
ค่ะทีนี้จะเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรสร้างเหตุอย่างไรถึงจะมีกำลังมากขึ้นนะคะ
คือกำลังจริงๆมี5อันนะมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยกำลังมี5อันศรัทธาเนี่ยอาศัยการน้อมการนึกการคิดพิจารณาคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคิดถึงครูบาอาจารย์ทำไมดูครูบาอาจารย์ดูมีความสุขอย่างไรทำไงเราจะมีความสุขอย่างนั้นได้บ้างครูบาอาจารย์ไปทำอะไรมาท่านไปทำอะไรมาท่านดูมีความสุขหรือท่านไปทำอะไรมาใจท่านไม่เปิดโล่งไปหมดเลยหลวงพ่อก็เคยใช้เหมือนกันตัวนี้เคยเห็นอันนั้นหลวงปู่สุวัตกลับมาจากอเมริกานะไปกราบท่านที่สวนทิพย์ซอยวัดกู้ปากเกร็ดไปเห็นท่านนะโอ้ทำไมท่านมีความสุขจังคือท่านมีความสุขท่านเป็นอัมพาตนะเวลาหามกันกระล่องกระแล่งมาทีอุ้มไปอุ้มมากระดูกหักก็มีนะแต่ก็ดูท่านมีความสุขทำไงเราจะได้ดีอย่างท่านบ้างเสร็จแล้วเฉลียวใจมานะรู้สึกท่านเก่งเลยเราไม่ได้เรื่องไปเทียบเขาเทียบเราขึ้นมานะที่เราสังเกตแต่การที่เราได้เห็นครูบาอาจารย์ได้เห็นอะไรเงี้ยมันมีกำลังใจขึ้นมาแล้วต้องช่วยพิจารณานะอย่างหลวงพ่อบางครั้งเหนื่อยๆขึ้นมาก็พิจารณาศึกษาประวัติครูบาอาจารย์แต่ละองค์กว่าจะมาเป็นครูบาอาจารย์นะล้มลุกคลุกคลานมาแล้วทั้งนั้นนะลำบากอย่างลูกหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทพเนี่ยท่านก็เคยเดินทุดงหลงป่าหลงเขานะตกเขาด้วยเป็นแผลลึกลงไปที่หน้าแข้งลึกเจ็บปวดแค่ไหนต้องสมตานออกมาให้ได้ไม่งั้นก็ตายเลยลำบากแต่เดิมท่านก็มนุษย์ธรรมดาเหมือนเรานี่แหละมีกิเลสมีความอยากมีอะไรต่ออะไรเหมือนกันทำไมท่านเอาดีได้นะเราต้องเอาอย่างท่านใจมันนึกอย่างนี้ไม่ทอดฝ่ายงั้นศรัทธาเนี่ยมันต้องเป็นการให้กำลังใจกับตัวเองอะศรัทธาเกิดขึ้นมันก็มีกำลังใจมีกำลังที่จะทำความเพียรงั้นมีศรัทธาก็เลยมีวิริยะขึ้นมีความเพียรถ้าหมดศรัทธาก็หมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยท้อแท้ทอดอะไรโอ้เราวาสนาน้อยอาจารย์ของเราเนี่ยสร้างบารมีมานานแล้วเรายังมันทำไม่ได้อะเราขอทำบุญใส่บาตรไปก่อนอย่างนี้เรียกว่าคิดล้างผลาญตัวเองนะศรัทธาแล้วมันต้องให้กำลังใจตัวเองแก้ได้มีความเพียรในการจะทำความเพียรก็ไม่ใช่เพียรถูรู้ถูกกลางเพียรโง่โง่เขลาเขลาต้องเพียรเจริญสติมีความเพียรก็ต้องเพียรอะไรเพียรเจริญสติมีเจริญสติไปเรื่อยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตใจเราแต่เราบางทีดูไปไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นแล้วสังเกตอีกโอ้ใจไม่ตั้งมั่นนะดูจิตดูใจไปอยู่นอกๆอยู่แล้วถ้าทำความสงบเข้ามาทำสมาธิเข้ามาหรือว่าทำสมาธิไม่ได้ก็รู้ทันเนาะว่าใจไม่ตั้งมั่นสมาธิก็จะเกิดใจจะตั้งมั่นขึ้นมีใจที่ตั้งมั่นนั้นมีกำลังมากมีสติมันก็มีกำลังมากขึ้นนะมากกว่ามีความเพียรธรรมดาเนี่ยมันมีเป็นชั้นๆในกำลังสุดท้ายก็คือกำลังของปัญญาอาวุธตัวสำคัญเลยคือปัญญา แต่จะปัญญาจะมีได้ก็อาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธินี่แหละเกื้อกูลส่งเสริมมาเป็นทอดทอดทอดปัญญาก็คือการที่เราสามารถเห็นความจริงของกายของใจของเรานี่ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันละเล็กวันละน้อยไม่ต้องรีบแต่ขยันขยันรู้ขยันดูแต่ไม่รีบร้อนถ้าลุกลี้ลุกลนกลัวไม่ดีอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีมันต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองช่วงไหนมันเหนื่อยนักนะทำอะไรไม่ไหวแล้วพุทโธอย่างเดียวก็ยังได้เลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำสมถะไว้ก่อนมันลำบากต่อสู้กับกิเลสของเราเองต่อสู้กับความหลงผิดของเราเองไม่ได้สู้คนอื่นหรอกกรรมฐานเนี่ยเราชนะตัวเองนี่ยากที่สุดเลยชนะคนอื่นได้ไม่อัศจรรย์นะชนะกิเลสชนะใจตัวเองได้นี่อัศจรรย์ที่สุดเลยชนะคนอื่นมันก่อเวรชนะกิเลสตัณหาของตัวเองนี่พ้นทุกข์จริงๆต้องภาคเพียรนะอดทนนี่บางครั้งเรารู้สึกท้อแท้ขึ้นมาเพราะอะไรบางทีเราไปตั้งความคาดหวังไว้เนี่ยปฏิบัติเท่านี้น่าจะได้ผลเท่านี้พอปฏิบัติด้วยความคาดหวังมันไม่เป็นอย่างหวังนี่ก็ท้อแท้ใจหลวงพ่อภาวนานะไม่เคยท้อเลยเหนื่อยแต่ไม่ท้อนะไม่ท้อตามรู้ตามดูเบื่อรู้ว่าเบื่อท้อใจรู้ว่าท้อใจวับก็ขาดเลยไม่มีเวลาท้อเพราะรู้สึกว่ากิเลสตัณหายังเผารนจิตใจของเราไม่มีเวลาท้อแท้นะเหมือนไฟไหม้บ้านอย่างนี้เหนื่อยนะต้องขนของหนีหรือจะมาดับไฟแต่หยุดไม่ได้เพราะไฟกำลังไหม้อยู่ไฟกำลังเผาใจเรานะเพราะยังไงก็ต้องสู้นะมันหยุดไม่ได้ถ้าหยุดก็คือถูกไฟครอบตายอยู่ตรงนั้นเลยเสียชาติเกิดชาติเกิดหลวงพ่อเคยท้อจริงๆครั้งเดียวตอนมาอยู่สวนภูบวชแล้วนะยังเป็นฆราวาสไม่เคยท้อเลยเพราะว่าไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรเมื่อไหร่ไม่คาดหวังแล้วง่ายพอบวชนี่นะลุกลี้ลุกลนแล้วบวชแล้วต้องลุยแล้วต้องลุยแล้วมาบวชได้เมื่อแก่นะตั้ง48กว่าพ่อกว่าแม่จะพร้อมแม่พร้อมคือแม่ตายไปพ่อพร้อมคือพ่อยอมมาอยู่วัดด้วยถ้าจะได้บวชอายุเยอะลุกลี้ลุกลนในการภาวนาไปโอ้เหนื่อยใช้สติใช้ปัญญาสังเกตเอานี่เรารีบร้อนเกินไปแล้วใจเย็นๆนั่งดูไปนะสังเกตแต่ละวันคอยรู้คอยดูจิตใจไปสบายๆบางวันใจก็วางความยึดถือใจลงไปรู้สึกไปโอ้สบายอยู่นิพพานละนิพพานอยู่นี่เองนะหลายๆวันเสื่อมได้อีกนะเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมอยู่ตรงนี้เราสังเกตดูแต่ละแง่แต่ละมุมที่จิตมันดำเนินไปล้วนแต่เป็นอริยสัจทั้งหมดเลยจิตค้นคว้าแต่เรื่องอริยสัจแต่ไม่รู้ตัวนะมันเป็นเรื่องอริยสัจพอค้นคว้าอริยสัจในมุมนี้นะหลุดออกมาสบายแล้วสบายแล้วที่หลายวันเสื่อมลงมาอีกจิตมันค้นคว้าอีกค้นคว้าเข้าใจอริยสัจอีกมุมหนึ่งแล้วสบายอีกแล้วเสร็จแล้วก็เสื่อมถึงจุดหนึ่งนะท้อใจเลยโอ้จนปัญญาแล้วนะหมดสติหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่รู้จะไปยังไงแล้วนะถึงทางตันครูบาอาจารย์ก็ไม่มีช่วยตัวเองไม่รู้จะช่วยยังไงจนปัญญาท้อใจชาตินี้คงได้แค่นี้ละชาตินี้ไปไม่รอดได้แค่นี้ใจมันถอดใจแล้วก็ได้แค่นี้นะพอยอมรับว่าได้แค่นี้นะใจเลิกดิ้นเลยใจนี่เห็นไหมเอาความท้อใจมาใช้ประโยชน์อีกเห็นไหมไม่ใช่ท้อแท้แล้วก็เลิกปฏิบัตินะท้อแล้วเลิกดิ้นใจไม่ดิ้นมันไม่มีทางจะทำให้มันหลุดพ้นได้แล้วชาตินี้หมดปัญญาแล้วตามรู้ตามดูนะพอมันแจ้งอริยสัจจริงๆแจ้งอริยสัจแจ้งปฏิจจสมุปบาทจริงๆโอ้มันคุ้มกับการที่เราเหนื่อยยากมาแสนสาหัสนะเหนื่อยยากหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่ไหนแต่ไหนเราลำบากมานานทุรักทุเลลำบากใจต้องถึงจริงๆนะต้องสะสมกำลังจิตกำลังใจของเราที่เรียกว่าบารมีแต่ละอันแต่ละอันสะสม การจะออกจากภพจากชาติไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราไม่เริ่มแต่วันนี้เดี๋ยวนี้นะไปเจอพระสีอานเราก็ขี้เกียจขี้คลานอีกแล้วก็ทำไม่เป็นอีกแหละเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปแต่ละคนไม่ได้เริ่มนับหนึ่งนะหลวงพ่อบอกให้ก็ได้ในนี้ส่วนมากไม่ได้เริ่มนับหนึ่งหรอกเคยสร้างเคยสมอบรมมาแล้วก็ต้องทำต่อบางชาติไม่เจอศาสนาพุทธนะวังเวงใจวังเวงไม่ชั่วนะแต่วังเวงในใจลึกๆมันไม่รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดำรงชีวิตแบบไร้ทิศทางไร้เป้าหมายก็เป็นคนดีอย่างที่โลกเขาเป็นนั่นแหละแต่ใจลึกๆไม่วังเวงชาติใดเจอศาสนาพุทธก็ค่อยคึกคักขึ้นมาครับพี่กับเราได้มาศึกษาธรรมะศึกษาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ใช่ศึกษาแล้วได้เอาได้เอานะต้องสู้นะสู้เพื่อตัวเราเองมันเหมือนไฟไหม้บ้านจะขนของหนีหรือว่ายังจะเอาน้ำมาดับก็ต้องเอาสักอันสู้ตายต้องสู้ไฟคือกิเลสนี่เองบ้านของเราคืออะไรคือขันนี่เองคือจิตใจของเรานี่เองถูกกิเลสแผดเผาทั้งวันทั้งคืนหาความสุขไม่ได้เลยถ้าไม่สู้ก็ถูกเผาตายตายแล้วก็เกิดมาให้เขาเผาอีกถ้าใจถึงๆนะมันไม่เกินวิสัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าค้นคว้ามาเนี่ยท่านค้นคว้ามาได้พอเหมาะพอดีกับภูมิของมนุษย์จิตใจของมนุษย์ที่ปกติสามารถจะเข้าถึงธรรมได้มนุษย์ถึงได้ชื่อว่ามนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงงั้นภูมิของเรานี่เป็นผู้มีใจสูงนะพวกเราเราเป็นภูมิมนุษย์แต่พวกเราชอบทำตนเองให้เป็นอมนุษย์อย่างความโลภเกิดขึ้นเราเป็นอมนุษย์ชนิดเปรตเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะเราก็เป็นอมนุษย์ชนิดอสุรกายชอบหลงชอบเผลอก็เป็นอมนุษย์ชนิดเดรัจฉานถูกความทุกข์ถูกความโกรธแผดเผาอยู่เป็นอมนุษย์นรกเป็นมนุษย์นรกเรียกมนุษย์นิรโยหรือเพลิดเพลินกับบุญไปเป็นมนุษย์สเทโวบางคนภาวนาน้อมใจเข้าสู่ความนิ่งความว่างทำสมถะแนบนิ่งลงไปเรื่อยนิ่งน้อมใจไปสู่พรหมโลกดูสิทิ้งความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงนะไปเอาภูมิอื่นๆซึ่งใจต่ำกว่าเงื่อนใจมนุษย์นะเป็นใจที่พร้อมกับธรรมะมากที่สุดแล้วเพราะเรามีบุญวาสนานะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เหมือนการได้เกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกเป็นของยากเงื่อนได้เป็นมนุษย์แล้วยังมีศรัทธาอยากศึกษาปฏิบัติธรรมยิ่งหายากใหญ่คนทั้งโลกมีทั้งหลายพันล้านเดี๋ยวนี้กี่พันล้านไม่รู้มีหลายพันล้านคนคนที่จะมีศรัทธาศึกษาปฏิบัติธรรมมีนิดเดียวพวกเข้าวัดก็ยังพอมีนะส่วนมากเข้าไปหาอย่างอื่นไม่ได้ไปหาธรรมะนี่พวกที่ศึกษาธรรมะแล้วลงมือปฏิบัติยิ่งน้อยลงไปอีกพวกที่ปฏิบัติแล้วถูกหลักถูกเกณฑ์เข้าถึงมากกว่านี้ถ้านับตัวได้ละจากคนหลายพันล้านนะบีบลงมานะเหลือหลักสิบเหลือหลักร้อยพวกเราได้บีบตัวเองเข้ามาถึงจุดที่ใกล้กับเป้าหมายแล้วพวกเรามีศรัทธาพวกเรามีความตั้งอกตั้งใจศึกษาธรรมะพวกเราลงมือดูจิตดูใจตัวเองเราไม่ทอดทิ้งเราไปศึกษาไปปฏิบัติไปดูจิตดูใจตัวเองมันก็รอเวลาที่จะได้รับดอกผลของการปฏิบัติทำเหตุให้ดีมีศีลมีใจที่ตั้งมั่นตามรู้กายตามรู้ใจไปเจริญปัญญาทำเหตุถึงวันหนึ่งจะต้องได้ดอกผลแน่นอนเพราะมีเหตุจะต้องมีผลนะและเหตุกับผลมันต้องตรงกันด้วยทำเหตุคือสมาธิผลก็คือไปพรหมโลกทำเหตุฟุ้งซ่านไปเป็นเดรัจฉานฟุ้งทำเหตุโทสะตกนรกทำเหตุก็มีผลเหตุกับผลตรงกันถ้าทำเหตุคือการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะจนกระทั่งวันหนึ่งเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจคือตัวปัญญามันเกิดเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมันจะวางมันวางของมันเองไม่ต้องอ้อนวอนให้วางนะวางเองมันเหมือนแต่เดิมไปหยิบอะไรมาสักอันแล้วกำไว้นะไม่รู้ว่าคืออะไร อันหนึ่งแง้มๆดูไปหยิบเอากิ้งกือมันเขามีสองพวกนะพวกหนึ่งเอาไปใส่หม้อเลยหม้อแกงก็กินได้หลวงพ่อยกไม่ใหญ่ไม่ดีสมมติหยิบเอาขี้หมาขึ้นมาดูว่ามันขี้หมานะระหว่างกิ้งกือไม่ได้เดี๋ยวบางคนชอบคงไม่มีใครถึงจะกินขี้หมานะระหว่างมันเห็นว่ามันไม่ดีถ้าเห็นกายเห็นใจนี่เป็นก้อนขี้หมานะเป็นของไม่ดีมันจะวางวางเองนะไม่ต้องอ้อนวอนให้วางวางของเขาเองขาดสะบั้นตรงนั้นเลยหน้าที่เราเนี่ยฟังหลวงพ่อพูดนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเห็นสภาวะอย่าทำผิดสองงานอย่าเผลอเลื่อนลอยไปก็อย่าไปเพ่งเอาเพ่งเอาสิ่งที่ผิดมีสองงานถ้าทำไม่ผิดนะมันจะรู้กายรู้ใจได้กายกับใจจะแสดงไตรลักษณ์ทั้งวันทั้งคืนดูออกไหมทำงานทั้งวันทั้งคืนจะบังคับเยอะไปหน่อยนึงนะลดลงนิดนึงภาวนาก็เป็นศิลปะนะรู้หลักที่หลวงพ่อสอนแล้วแต่ไปก็มีศิลปะรู้ศาสตร์แล้วก็ต้องรู้ศิลป์ศิลปะก็คือมีโยนิโสสังเกตใจตัวเองโยนิโสมนสิการช่วงนี้อะไรหย่อนไปช่วงนี้อะไรตึงไปสังเกตเอาเพ่งมากไปลดลงคลายลงตั้งใจมากไปคลายออกไปย่อหย่อนเกินไปขี้เกียจขี้คลั่งก็ปลุกใจให้มันคึกคักขึ้นมาภาวนาเหมือนขับรถนะบางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่งบางเวลาก็เหยียบเบรกนะเหยียบคันเร่งก็คือเจริญปัญญาเหยียบเบรกก็คือทำสมาธิใจต้องได้พักผ่อนบ้างบางครั้งสังเกตตัวเองไปได้เลยตอนนี้ล่อแหลมไปแล้วจะเข้าทางโค้งชีวิตมาถึงจุดที่มีปัญหาต้องเดินด้วยความระมัดระวังถึงจุดนี้ถนนนี้ตรงตามรู้ตามดูไปอย่างผ่อนคลายบางช่วงก็วิกฤตนะภาวนาบางช่วงก็ตื่นเต้นบางช่วงก็สบายๆดูไปได้สบายๆแต่ละช่วงแต่ละเวลาไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของศิลปะศิลปะเฉพาะตัวนะเหมือนคนแต่ละคนนะขับรถไปถึงที่หมายได้เหมือนกันแต่สไตล์การขับไม่เหมือนกันทางใครทางมันด้วยนะไอ้คนนี้ชอบขับรถวิบากถนนดีๆไม่วิ่งไม่มันต้องไต่เหวไต่เขาไปโอ้สนุกอีกพวกหนึ่งอยากจะขึ้นรถไฟฟ้าแป๊บเดียวง่ายๆนี่นะนิสัยคนไม่เหมือนกันไปสู่ที่เดียวกันอ่ะวิธีการก็ยังมีแตกต่างกันไปในรายละเอียดนะแต่ในหลักเนี่ยต้องถูกหลักคือศาสตร์เนี่ยต้องถูกแต่ศิลปะในเรื่องเฉพาะตัวแหละอย่างลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์รุ่นพี่หลวงพ่อชอบเดินเดินเดินเดินเดินเดินทั้งวันทั้งคืนหลวงพ่อไปเอาอย่างท่านนะเป๊ะเลยไม่ได้เรื่องเลยเละเทะเลยภาวนาไม่เป็นเลยเราถนัดนั่งเราก็นั่งสิเราถนัดยังไงเราก็เอาอย่างนั้นแต่ถนัดนอนต้องนั่งนะยกเว้นไว้ข้อหนึ่งเถอะนะมีเหมือนกันที่นอนแล้วได้ผลแต่ว่าตามสถิติมีน้อยมากสถิติมีน้อยในยุคสมัยเรานี่เคยได้ยินมีองค์เดียวเองครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่ศรีสะเกษไม่ชอบนอนฉันเสร็จแล้วก็ปิดประตูนอนทั้งวันอ่ะนะเย็นๆออกมากวาดบ้านกลับไปนอนอีกแล้วนอนอยู่งั้นนอนคนถามทำไมท่านภาวนานอนท่านบอกเวลาตายมันต้องนอนนี่ซ้อมของท่านอยู่ทุกวันภาวนาเก่งอย่างพระนอนพระนอนนอนยกเราก็มีพระองค์หนึ่งมาเรียนกับหลวงพ่อ6 เดือนท่านบอกท่านนั่งสมาธิทั้งวันนั่งจนเหนื่อยเอ็นตัวลงนอนคล้ายๆพระนอนเอ็นตัวลงนอนจิตจะรวมเข้ามาเลยเราไม่รู้นะว่ามรรคผลจะเกิดตอนไหนอย่าไปทิ้งโอกาสด้วยการปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปแล้วคอยตามรู้ตามดูมันต้องอดทนนะต้องลงทุนนะความอดทนต้องลงทุนตามรู้ตามดูเรื่อยๆเราไม่รู้เลยนาทีใดคือนาทีที่จะแตกหักกับเราดูจิตมันเคยชินที่จะดูมันดูอัตโนมัติดูของมันเองอัตโนมัติถ้ามันดูอัตโนมัติแล้วถึงเวลาที่มันสุกงอมนะมันเป็นไปเองมันสุกงอมไปเองพอเข้าใจธรรมะโออันเนตนาที่สุดเลยอนาตัวเองนะเหมือนสัตว์เลื้อยคลานหันกระดึบกระดึบกระดึบหันไปดูพรรคพวกเหมือนเราขึ้นมาอยู่บนภูเขายอดเขานะหันไปดูเหมือนทากอยู่ก้นเหวอย่างเงี้ย เรียกต้องขึ้นมาเหอะขึ้นมาเหอะมันก็ขึ้นเหมือนกันมันขึ้นขึ้นลงลงส่วนมากขยันอยู่พักเดียวแล้วก็เลิกขยันอยู่พักเดียวแล้วก็เลิกไม่เอาจริงอ่ะมัวแต่เดินวกไปวกมาให้มันเด็ดเดี่ยวเข้ามาหลวงพ่อเลยเรียกร้องแต่เรื่องอดทนใช่ไหมทนไว้นะทนไว้นะคำว่าอดทนนี่สำคัญมากเลยจนกระทั่งถึงนาทีก่อนที่จะเกิดโคตรภูยานวินาทีก่อนที่เกิดโคตรภูยานองค์ธรรมสำคัญเลยคือขันตินี่มันอดทนต่อการไปรู้สภาวะธรรมทั้งหลายอดทนสภาวะนั้นคืออะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปอดทนถึงขนาดอะไรก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้จะอยู่หรือจะตายก็ได้อดทนจิตถึงจะวางสภาวะกวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้ได้งั้นอึดๆไปนะอึดไหมหลวงพ่อนะเป็นคนที่อดทนในการฝึกตัวเองอดทนอดกลั้นตอนจะบวชเนี่ยหลวงพ่ออ้วนน้ำหนักเยอะมันกินน้อยก็อ้วนนะมันเป็นกรรมพันธุ์อ้วนทั้งตระกูลเลยมีญาติบางคนนะเคยขี่เบนซ์ก็ขี่ไม่ได้เข้ารถไม่ได้ต้องไปนั่งปิกอัพนั่งข้างหลังอยู่คนเดียวอ่ะต้องเป็นสายพันธุ์เป็นอย่างนั้นนี่น้ำหนักเราเยอะนะตอนจะบวชเนี่ยต้องนั่งคุกเข่าประมาณ45 นาทีไม่ใช่ง่ายนะโอ้โหลงน้ำหนักเยอะๆแล้วคุกเข่าเนี่ยมันแทบจะพังคาบเลยแล้วเป็นคนที่ไม่จำด้วยบทสวดขานมากอ่ะก็ต้องยาวเลยต้องอดทนมากเลยในการฝึกสวดวันละวรรคซ้อมล่วงหน้าเป็นปีเลยวันละวรรคเดียวได้ 2-3 วันเอาอีกแล้วหายไปอีกแล้วมาเริ่มต้นอีกซ้อมทุกวันทุกวันจนแม่นเปรี้ยเลยนะเวลาใช้งานจริงนี่แม่นเปรี้ยเลยนั่งคุกเข่าไม่ได้นะซ้อมนั่งคุกเข่าเอาแล้ววันนี้ได้45 นาทีภูมิใจในตัวเองนั่งได้45 วินาทีไม่ใช่นาทีภูมิใจพรุ่งนี้พยายามนั่งได้ให้สัก50อะไรเงี้ยขยับอย่างนี้นะอดทนมากเลยมันเป็นนิสัยที่อดทนนั่นแหละตอนเล่นกระบี่กระบองคนอื่นเขาลำไปตั้งหลาย10 ท่าแล้วหลวงพ่อฝึกท่าเบสิกอยู่ท่าเดียวฝึกอยู่นั่นแหละไอ้พวกรำเก่งๆสู้เราไม่ได้เราไม่มีกระบวนท่านะมีแต่ท่าเบสิกป้องกันตัวเองไว้ท่านนี่ยังต้องอดทนนะทนตอนหลวงพ่อเด็กๆนะโดนพ่อฝึกให้อดทนแล้วนั้นมันมีหาบขายของมาหน้าบ้านคนจีนหาบมามีของเล่นมีรถไฟ2 คันนะหัวรถจักรกับหางมันทำด้วยพลาสติกนะอาราบาดนึงไปบอกพ่อให้ซื้อให้สิพ่อบอกเดี๋ยวอดทนไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อให้เราก็ว่ามันจะขายคนอื่นไปหรือเปล่ายังเด็กเล็กๆเลยนะต้องอดทนถูกฝึกให้อดทนวันนี้ไปดักมันตั้งแต่เที่ยงนะมันจะต้องมาตอนบ่ายสัก4 โมงคอยดูด้วยมันจะมาอย่างเดี๋ยวมันมาแล้วมันเลยไปพอมันมาไปเรียกพ่อมาซื้อพ่อบอกวันนี้จะซื้อให้คันเดียวก่อนจะได้อดทนเราก็นึกว่าจะซื้อหัวมันไปซื้อหางให้เราจะได้อดทนเพราะหัวมันน่าเล่นกว่าอีกวันร้องไห้เลยนะมันขายไปแล้วตลกมากเลยมันจริงเสร็จแล้วก็มีหางนะเชือกผูกลากๆไปเจอไอ้เด็กอีกคนมาลากหัวมันต่างคนต่างลากของตัวเองกลับบ้านคนโบราณนะฝึกลูกฝึกหลานฝึกขนาดฝึกอดทนนะต้องรอได้ใจต้องถึงนะการภาวนาต้องถึงหลวงพ่อไปหาหลวงปู่เหลียนตอนท่านมรณภาพไม่กี่วันไม่นานท่านนอนอยู่บนเตียงแบบเตียงโรงพยาบาลไขได้ตาแป๋วๆเขาไปถึงนะท่านกราบท่านนะท่านก็สอนธรรมะนะต้องอดทนนะดูสิผู้เฒ่าสอนต้องอดทนนะต้องสู้นะต้องต่อสู้จะข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่ข้ามง่ายๆต้องสู้ท่านก็เล่าว่าท่านเองสู้มาแสนสาหัสเลยท่านเ ท่านเกิดธรรมปีติที่ท่านต่อสู้มาน้ำตาคลอเลยนะด้วยเกิดธรรมปีติไม่ใช่พระร้องไห้นะจิตใจท่านคึกคักห้าวหาญนอนจนลุกไม่ขึ้นแล้วนะยังสอนลูกหลานต้องสู้ตายนะต้องสู้นะต้องสู้หลวงปู่เขาสู้ตายมาตลอดนะสอนเนี่ยดูครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์สู้ตายทั้งนั้นหลวงพ่อยังไม่เคยเจอนะประเภทตื่นมาไปฉันข้าวแล้วก็บรรลุพระอรหันต์ไปแล้วนะยังไม่เคยได้ยินเลยนะนี่แต่สู้ตายทั้งนั้นต้องอดทนอดกลั้นนะขันติเรื่องสำคัญมากเลยอดทนต่อความยากลำบากทางกายความยากลำบากทางจิตใจงั้นเวลาเราผ่านปัญหาในชีวิตเนี่ยทนไว้ปัญหาไม่ว่าร้ายแรงแค่ไหนนะถึงวันหนึ่งก็ต้องผ่านไปงั้นท่องไว้นะเวลาเราเผชิญกับความทุกข์แสนสาหัสนะท่องคาถาของหลวงพ่อไว้นะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปท่องไว้แล้วสู้ตายสู้ด้วยสติด้วยปัญญาไม่ยากนะไม่ยากแต่ว่าใจต้องถึงนี่วันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องใจถึงมากหน่อยเพราะพวกเรารู้หลักอยู่แล้วรู้หลักอยู่แล้วเราต้องตามรู้ตามดูเรื่อยๆอย่าท้อถอยดูไปถึงช่วงนึงมันขี้เกียจขี้คลานมันท้อแท้มันเป็นไปได้ทุกคนแหละแต่ท้อก็ต้องดูนะไม่ใช่ท้อเราเลิกนะงั้นถ้าภาวนาเป็นแล้วเนี่ยต้องอดทนส่วนพวกที่ภาวนาไม่เป็นอย่าเพิ่งอดทนนะมาเรียนให้รู้เรื่องก่อนเดี๋ยวมันทนต้องใช้คำไม่สุภาพบอกตะบี้ตะบันจะทำอะไรก็ไม่รู้นะเป็นหลงทางไกลๆแต่ถ้าฝึกจนกระทั่งสติเราเกิดแล้วรู้กายรู้ใจได้อย่างแม่ชีทำอะไรแม่ชีถลำลงไปนึกออกไหมใจมันหลงไปนะถ้าเรารู้สึกขึ้นมาเรารู้สึกได้แล้วต้องอดทนแล้วทนดูนะเหมือนคนทอผ้าคิดดูได้ทีละเส้นเล็กนิดเดียวเนี่ยกลายเป็นพื้นผ้าขึ้นมาได้ด้วยความอดทนนะทนทำเข้าไปซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นแหละเหมือนคนทอผ้าสมัยโบราณนะไม่ใช่เหมือนสาวฉันทนายุคนี้นะถึงเวลาก็ไปกินส้มตำใส่ปูมีความสุขฟังเพลงฟังวิทยุถ้าทำเหตุผลจะต้องมีผลที่ได้ก็ต้องตรงกับเหตุแล้วก็สมควรจะเห็นด้วยเราอดทนเราภาคเพียรเราสู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาสังเกตตัวเองมากเข้านะมันซักฟอกลงมาในจิตในใจตัวเองมากเข้าสติปัญญานี่ค้นคว้าลงในจิตในใจเราเนี่ยจนไม่มีอนูใดที่กิเลสจะแฝงอยู่ได้กิเลสสุดท้ายเลยคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจถ้าตราบใดไม่รู้แจ้งอริยสัจนะยังข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ที่คุณตรงถามปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจนั่นเองถ้าไม่แจ้งอริยสัจไม่แจ้งปฏิจจสมุปบาทข้ามภพข้ามชาติไม่ได้อริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันธ์ห้านะทุกข์คือกายกับใจตัวขันธ์ห้านี่แหละคือตัวทุกขสัจนี่มีขันธ์ห้าแล้วมันก็มีทุกขเวทนาอย่างร่างกายเจ็บป่วยเป็นครั้งเป็นคราวนั่งแล้วปวดมันเมื่อยอะไรเนี่ยความปวดความเมื่อยความเจ็บความป่วยอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาหรือจิตใจบางครั้งก็กลุ้มใจเนี่ยไม่สบายใจนี่เรียกโทมนัสเวทนานี่ตัวเวทนาทุกขสัจไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขสัจคือตัวขันธ์นั่นแหละคือตัวทุกข์เห็นไหมเกินปัญญาที่จะรู้นะเกินปัญญาที่จะนึกด้วยนึกยังไงก็ไม่ออกขันห้าทำไมเป็นทุกข์ขันห้าไม่เห็นจะน่าเป็นทุกข์เลยร่างกายเป็นวัตถุทำไมร่างกายเป็นทุกข์เรารู้แต่ทุกขเวทนาหรือเราหัดเจริญสติทำวิปัสสนานะบางคนก็เห็นทุกขลักษณะทุกขลักษณะคือสภาวะแห่งความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเช่นความทุกข์เกิดขึ้นก็ชั่วคราวนะความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวทุกสิ่งที่เป็นความปรุงแต่งเป็นของชั่วคราวทั้งหมดนั่นเรียกว่าทุกขลักษณะทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่ทุกขสัตว์นะทุกขเวทนาความเจ็บปวดทางกายทางใจก็ไม่ใช่ทุกขสัตว์ทุกขสัตว์เนี่ยถ้าเห็นอะไรก็คือเ อย่างต่ำจะได้พระอนาคาพระอนาคาพระอนาคาจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์นะไม่ใช่กายที่เจ็บป่วยเป็นทุกข์นะกายเนี้ยทุกข์ล้วนๆเลยเห็นกายเป็นทุกข์ก็จะหมดความยึดถือในกายสิ่งที่เรียกว่ากายเรานะขยายออกไปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองตาก็เป็นกายหูก็เป็นกายใช่ไหมพอไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายนะมันก็จะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วยรวมทั้งธรรมารมณ์ที่เนื่องด้วยกายหรือธรรมารมณ์ที่เนื่องด้วยกามเรียกว่ากามธรรมนั้นจะไม่ยึดในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและกามธรรมการในใจและกามธรรมพอไม่ยึดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นปรากฏอยู่หรือหายไปเนี่ยจิตจะไม่ยินดียินร้ายกามและปฏิฆะก็ไม่มีเมื่อไรไม่ยึดในกายนะก็จะไม่มีกามและปฏิฆะเป็นพระอนาคามีนั่นเองภูมิของพระอนาคามีเสร็จแล้วมันจะมายึดจิตนะยึดจิตอันเดียวแล้วไม่ยึดอย่างอื่นแล้วเหลือแต่จิตอันเดียวยึดอยู่ที่จิตเพราะว่าจิตนี้เป็นตัวดีจิตนี้เป็นตัววิเศษเราเห็นเลยว่าถ้าจิตนี้ไม่มีความอยากถ้าจิตไม่มีความยึดจิตจะมีความสุขถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์จะเห็นอย่างนี้อย่าเข้าใจว่ารู้ถูกนะนี่รู้ผิดนี่ยังรู้ผิดอยู่ต่อปัญญาปัญญาแจ่มแจ้งจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนไม่มีอนุใดที่ไม่ทุกข์เลยจิตเป็นขันธ์จิตก็เป็นทุกข์เห็นแจ้งว่าจิตเป็นทุกข์บางคนเห็นมันเป็นทุกข์ได้เห็นทุกขสัจได้แล้วก็เห็นมันเป็นอนิจจังบ้างเห็นมันเป็นทุกขังบ้างเป็นอนัตตาบ้างแล้วก็รวมเข้ามาจนถึงตัวมันไม่ดิ้นไปแล้วก็เห็นตัวมันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยตอนนี้มันจะสลัดออกเองผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็เห็นธรรมแล้วสลัดออกไปหมดความยึดถือจิตเท่านั้นเองอิสรภาพที่แท้จริงก็เกิดขึ้นทุกวันนี้เราไม่มีอิสระเราหยิบฉวยจิตเอาไว้ตลอดเวลารู้สึกไหมเนี่ยทำใจอย่างนั้นใจอย่างนั้นเลื่อนลอยไปหายใจแรงๆสบายหายใจแล้วผ่อนใจทีหนึ่งจะได้มีความสุขวันใดเห็นจิตนี้เป็นตัวทุกข์สลัดออกมันสลัดออกภาษาบาลีเรียกว่าปฏินิสัคขะปฏินิสัคขะสลัดออกไปวางอนาระยะอนาระโยไม่ยึดถือมันวิมุตติโตหลุดพ้นหลุดจากสิ่งห่อหุ้มหรืออาสวะไม่ยึดถือในรูปในนามนี่มีสัตว์เยอะนะตรงนี้มีสัตว์หลายตัวแต่สภาวะอันเดียวกันนั่นเองแล้วแต่มุมที่มองใจเข้าถึงธรรมล้วนๆเลยเวลาเข้าถึงคำล้วนๆคือเข้าถึงนิพพานบางคนเห็นว่านิพพานเนี่ยไม่มีที่กำหนดหมายไม่มีที่กำหนดหมายบางคนเห็นว่านิพพานเนี่ยปราศจากความเสียดแทงทั้งปวงเห็นสภาวะที่พ้นจากความเสียดแทงบางคนเห็นสภาวะที่ไม่มีที่กำหนดหมายไม่มีการทำงานใดๆขึ้นมาอีกบางคนเห็นเป็นความว่างเปล่าดังนั้นการเข้าไปเห็นนิพพานของคนแต่ละคนยังมองในคนละมุมได้อีกมองของอนิมิตะวิโมกมองแบบอปานิหิตะวิโมกแบบสุญญตะวิโมกวิโมกวิโมกเนี่ยสามอย่างเนี่ยเห็นนิพพานนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นโลกเห็นสังขารเห็นกายเห็นใจเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ไปเห็นนิพพานนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาของเรานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยเต็มอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่ใจมันเต็มอิ่มนะใจมันหมดการดิ้นรนหมดความหิวโหยพวกเราภาวนามาถึงนี้พอดูออกไหมใจเราหิวตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสหรืออยากปฏิบัติอย่างนี้ใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็เกิดการทำงานตามความอยากตลอดเวลาใจไม่ได้มีอิสรภาพไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความสงบไม่มีสันติสุขเลยถ้าเราปล่อยวางความยึดถือจิตใจไปแล้วนะจะเข้าถึงอิสรภาพไม่ได้ยึดอะไรงั้นเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะตัณหาจะดับไปเองเห็นนิโรธเห็นนิพพานขึ้นมานี่เรียกว่าอริยสัจ ส่วนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นการซอยขั้นตอนในรายละเอียดออกไปอีกระหว่างความไม่รู้เนี่ยมันโยงไปถึงทุกข์ได้ยังไงหรือว่าทำยังไงอะไรดับทุกข์ถึงดับจนถึงดับความไม่รู้เป็นยังไงเรียนลงรายละเอียดของการปฏิบัติเราหัดเบื้องต้นเรายังเห็นปฏิจจสมุปบาทตลอดสายไม่ได้ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมคือพระโสดาบันเป็นขั้นต้นโสดาบันก็เห็นปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าไม่ทราบถึงเท่าไหร่หรอกจะรู้สึกปฏิจจสมุปบาทนี้เข้าใจง่ายๆเห็นแล้วนะปุถุชนรู้สึกปฏิจจสมุปบาทนี่ลึกซึ้งยากเย็นเหลือเกินพระโสดาบันรู้สึกว่าไม่ยากอะไรเหมือนพระอนนท์วันหนึ่งไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้าข้าปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ว่าลึกซึ้งปรากฏแก่ข้าพระองค์เนี่ยเหมือนของตื้นพระเจ้าบอกอย่าพูดอย่างนั้นนะพระอนนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งนักลึกซึ้งนักแต่ความรู้ความเข้าใจท่านได้แค่นั้นมันลึกจนมาทวนกระแสเข้าไปเรื่อยตามทวนเข้ามานะทวนเข้ามาทวนเข้ามาจนถึงเอาวิชาแล้วก็ล้างเอาวิชาด้วยวิชาได้ด้วยความรู้แจ้งแจ้งเห็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์เนี่ยยากที่สุดพระโสดาบันไม่เห็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์นะโสดาบันไม่ได้เห็นว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ไม่ได้เห็นทุกขสัจอย่างแจ่มแจ้งหรอกถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็คือจะข้ามภพข้ามชาติแล้วต้องค่อยๆฝึกไปนะคุณตรงเรียนปฏิจจสมุปบาทที่ใช้บรรยายกันก็เรียนได้แต่ไม่มันหรอกเราหัดภาวนาทีแรกเราจะเห็นท่อนปลายก่อนเราจะเห็นเลยมันมีตามีหูใช่ไหมมันไปกระทบอารมณ์ขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาพอเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาใจก็ยินดียินร้ายขึ้นมาอยากให้อย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ตัณหามันเกิดตัณหาเกิดใจมันก็ดิ้นพอเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมามันมีเวทนาเสร็จแล้วมันก็มีตัณหาเกิดแทรกเข้ามามันยินดีบ้างมันไม่ยินดีบ้างอยากได้ไว้อยากตัดออกไปบ้างเพราะความอยากเกิดขึ้นครอบงำใจในจิตจะต้องเริ่มทำงานแล้วพยายามหยิบฉวยอันนี้พยายามจะผลักอันนี้วุ่นวายขึ้นมาจิตทำงานนี่ว่าพบนั่นเองทันทีที่พบเกิดนะจิตจะไปหยิบฉวยรูปนามขึ้นมาอัตโนมัติเลยจะยึดเอามาว่านี่เราอัตโนมัตินะนี่คือชาติทันทีที่ไปหยิบฉวยขึ้นมาทุกข์จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยกระทั่งในขณะที่สุขเวทนาเกิดตัณหาเกิดจิตใจทำเรื่องที่สนุกสนานเพลิดเพลินนะจะหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาเป็นเราอยู่เนี่ยความทุกข์ก็เกิดมันจะหนักขึ้นมามีน้ำหนักขึ้นมาเพราะการหยิบฉวยนั่นเองแต่ว่าพอปัญญาแจ้งวางไปแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นอีกไม่มีน้ำหนักละภูเขาโลกนี้หนักไหมทั้งนี้มีภูเขาเนี่ยวัดนี้มีภูเขาล้อมนะอยู่ในภูเขาเยอะแยะนี่ไม่มีน้ำหนักเลยถ้าเราไม่ไปแบกมันไว้ขันห้าที่ว่าหนักหนาสาหัสเนี่ยไม่มีน้ำหนักถ้าเราไม่ไปแบกไว้แต่เราแบกตื่นเช้าขึ้นมานักปฏิบัติชั้นเลิศจะต้องหยิบฉวยจิตขึ้นมาเอาไว้ดูก่อนหยิบได้นะแต่วางไม่เป็นวางไม่ได้หรอกแล้วก็จะหนักอกหนักใจอยู่อย่างนั้นหนักแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าพระอรหันต์คือพระอริยะเจ้าบางทีเขาใช้คำเลี่ยงไม่อยากใช้คำว่าพระอรหันต์ใช้คำว่าพระอริยะเจ้าพระอริยะเจ้าวางของหนักลงไปแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็เลยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลวงปู่ดูลย์บอกว่าพระอริยะเจ้านะมีจิตไม่ส่งออกนอกหรือถ้าจิตส่งออกนอกก็ไม่กระเพื่อมบั่นไหวพระอริยะเจ้าของท่านนี้ก็คือพระอรหันต์ถ้าพระอริยะชั้นอื่นๆนะทั้งออกนอกทั้งบั่นไหวงั้นเราภาวนานะใจมันจะค่อยโปร่งโล่งเบาไปเรื่อยนะภาระเครื่องพรุงพลังแล้วถูกปลดออกทีละชิ้นสองชิ้นทีแรกมีภาระหนักนะภาระมากจิตใจถูกกดท่วงหนักหน่วงแสนสาหัสมากมายหัดรู้หัดดูค่อยๆปลดออกทีละน้อยทีละน้อยนะ3เดือนเราลองย้อนมาดูตัวเองทีนึงหรือ6เดือนหรือปีนึงย้อนมาดูนะเราจะเห็นเลยว่าเราได้ปลดภาระบางส่วนออกไปแล้ว พอเราโง่น้อยลงเราก็แบกน้อยลงปลดภาระออกไปใจก็โปร่งโล่งเบาขึ้นเบาขึ้นนะครูบาอาจารย์ท่านชอบเทียบบอกเหมือนคนหลงป่าทึบป่าทึบมีแต่หนามรกๆเดินไปทางไหนก็หนามทิ่มตำไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันภาพเพียนไปเรื่อยนะภาพเพียนไม่หยุดก็เข้ามาสู่ป่าโปร่งขึ้นโปร่งขึ้นวันหนึ่งก็หลุดออกมาจากป่าได้แต่อย่าวนเวียนอยู่ในป่าวนเวียนอยู่ในป่าก็คือเวียนอยู่ในแต่กามของเรานี่เองถ้าเพลินจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวนเวียนอยู่แค่นี้มันก็เวียนอยู่ในป่านี่แหละออกจากป่าไม่ได้สักทีนะแต่ถ้าใครมีครอบครัวยังต้องมีกามก็ถือว่าทำหน้าที่ไปทำไปตามหน้าที่ไปหลงเพลิดเพลินมากใจเด็ดเดี่ยวใจมุ่งมั่นนะเดินไม่ถอยเดินไปแต่ต้องรู้ทิศทางไม่ใช่เดินแล้ววนเวียนอยู่ไม่รู้ทิศทางรู้ทิศทางคือฟังธรรมให้เข้าใจทำไงสติจะเกิดสติเกิดแล้วรู้รูปนามตามความเป็นจริงนะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนะรู้ไปรู้ความจริงแล้วใจมันค่อยปล่อยใจค่อยวางของเขาเองนะเรียนให้ถูกหลักถูกหลักถูกเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่อยู่ๆก็น้อมใจไปดูสุญญตานะเพี้ยนนะอยู่ๆก็ไปดูสุญญตาไปดูปลายทางจะได้อะไรพวกทำวิปัสสนานะอยู่ๆก็ดูสุญญตาก็ไปดูปลายทางไปดูสมบัติของคนอื่นซึ่งตัวเองไม่มีไปดูสมบัติของพระอรหันต์ซึ่งตัวเองไม่มีพวกทำสมถะนะตัดจิตออกไปสวรรค์ไปดูเทวดานางฟ้าดูปราสาทราชวังเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กับถ้ำอย่างเดิมไปเห็นสมบัติชาวบ้านก็ไม่ใช่สมบัติของเราเองเราต้องภาคเพียรทำสมบัติของเราเองขึ้นมาด้วยการรู้กายรู้ใจลงมานี่ไปซักฟอกมันเข้าไปมันติดมันคล้องอะไรนะก็คอยดูไปบางทีก็ใช้สติตามรู้ตามดูก็หลุดออกมาสติตามรู้ตามดูยังสู้ไม่ได้ใช้สมถะเช่นใช้การคิดพิจารณาลงไปอย่างที่ท่านนายพลพูดเมื่อเช้าหน่วยงานซึ่งเราคุ้นเคยถูกเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกไม่ถูกต้องมันก็มาคิดพิจารณาว่าทุกอย่างมันชั่วคราวอะไรอย่างนี้มีสติมีปัญญาสู้สู้ไม่ได้เป็นทุกข์นะนั่นสติปัญญาของเราค่อยแหลมคมขึ้นเรื่อยๆอาวุธของเรามีรอบตัวมากขึ้นเรื่อยๆแต่เดิมอัตคัดขาดแคลนอาวุธที่จะสู้นะสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่เป็นมีศรัทธาเดียวนี่แหละก็ค่อยเรียนมีศรัทธาแล้วก็เข้ามาฟังธรรมค่อยเรียนค่อยรู้นะพัฒนาอาวุธของเราขึ้นมาอาวุธที่แหลมคมนานาชนิดเลยศีลก็เป็นอาวุธอันหนึ่งทานศีลสมาธิปัญญาเนกขัมมะบารมีทั้งหลายนั่นแหละคืออาวุธของเราแหละนี่สร้างบารมีมากเข้ามากเข้านั่นคืออาวุธรอบตัวเลยครับเนี่ยหยิบอะไรขึ้นมาก็ใช้ได้หมดเลยหลวงพ่อเคยเรียนกฎหมายนะบอกว่าเราไปกัดคนเนี่ยนะได้รับบาดเจ็บเนี่ยถือว่าไม่ได้ใช้อาวุธถ้าเราใส่ฟันปลอมไปกัดเขานะถือว่าใช้อาวุธเมื่อก่อนมีการเรียนอย่างนี้ด้วยนะบอกงั้นถ้าใครมีฟันแท้ๆกัดเขานี่ได้เปรียบนะถ้าใส่ฟันปลอมมาเป็นอาวุธไม่เป็นที่ลึกอย่างนั้นสมัยนั้นกฎหมายประหลาดสังเกตใจนะจิตใจมีความสงบรู้สึกไหมจิตใจมีความสงบจิตใจมีความสุขค่อยดูลงไปนะวันนี้หลวงพ่อพูดธรรมะได้ประณีตหน่อยเพราะว่าพวกเราน้อยแล้วก็ส่วนมากคือพวกที่เรียนมาแล้วจำนวนมากคือพวกที่ตื่นแล้วจิตตื่นขึ้นมาแล้วคนที่กำลังสงสัยว่าตื่นหรือยังไม่ตื่นให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่สงสัยกันตั้ง 7-8 คนพร้อมๆกันรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันความทุกข์เข้ามาไม่ได้รู้สึกไปหนูนาอย่าทำเออทำเอออยู่พาหลานมาเออว่าไงส่งกันบ้านหน่อยเอาไม้ไปจะอยู่เมืองนอกหลายปี
เราเพิ่งกลับมาครับ
กลับแล้วเนาะเรียนจบแล้ว
เรียนจบแล้วฮะก็รู้สึกว่าพอตอนกลับมานี่ อารมณ์ค่อนข้างเป็นคนโกรธง่ายกลับมารู้สึกว่าใจหวาดวุ่นทั้งสังคมเมืองด้วย
ก็อยู่ที่ใจเรานะใจเราก็อบรมให้ดีแล้วเราหยุดที่ตรงไหนก็มีความสุขอยู่ที่ในบ้านก็มีความสุขนะอยู่ในป่าก็มีความสุขแต่มันสัพพายะสำหรับเราเองนะคือถ้าใจเราไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่แวดล้อมอยู่นะอยู่ตรงไหนก็สัพพายะหมดเลยนี่เราต้องค่อยๆพัฒนาใจของเราอย่าไปเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนั้นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดนะสมมติเราไปทำไว้จนดีแล้วนะเนี่ยมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปมันก็เปลี่ยนต้องค่อยปรับต้องค่อยปรุงไปด้วยเราไปสร้างบ้านไว้จนสบายเดี๋ยวก็ต้องซ่อมอีกละเดี๋ยวต้องทำโน่นทำนี่ละของต้องเปลี่ยนแต่ถ้าใจของเราเข้าถึงความสงบสันติจริงๆนะสิ่งภายนอกมันเปลี่ยนตามหน้าที่ของมันเปลี่ยนไปตามหน้าที่ของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันใจเรามีความสุขนะมีความสุขเราจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมใช่ต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขถ้าอยู่กับคนนี้ไม่สุขต้องได้กินอย่างนี้ถึงจะสุขถ้ากินอย่างนี้ไม่สุขต้องได้ยินเรื่องอย่างนี้ถึงจะสุขได้ยินเรื่องแบบนี้ไม่ชอบเลยค่อยฝึกเอาหัดรู้หัดดูไปไม่ได้ยากนะง่ายรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปรู้จนวันนึงก็วางเป็นลำดับไปเราก็วางอยู่ทุกวันอ่ะพวกนักปฏิบัติเราลองสังเกตดูปีนี้กับปีกลายก็ไม่เหมือนกันละรู้สึกไหมจิตใจไม่เหมือนเดิมถ้าภาวนานะต้องภาวนาถูกด้วยนะแต่ความจริงถ้าภาวนาผิดก็ไม่เหมือนเดิมมันจะแย่กว่าเดิมเช่นอึดอัดมากขึ้นเครียดมากขึ้นตัวแข็งมากขึ้นคอเคล็ดมากขึ้นไม่เหมือนเดิมเหมือนกันถ้าภาวนาถูกนะใจก็โปร่งใจโปร่งโล่งเบาร่างกายก็ผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายนานๆทีความเจ็บไข้แทรกเข้ามาในร่างกายก็ไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันนะเห็นร่างกายมันเจ็บไข้ก็ไม่เป็นปฏิปักษ์กับความเจ็บไข้ถ้าเป็นปฏิปักษ์กับความเจ็บไข้นะใจจะมีความทุกข์อีกยังไม่สบายขึ้นมานะโมโหมันพวกเราต้องเตรียมพร้อมนะไปดูไปฝึกไปเป็นตั้งแต่ยังแข็งแรงนี่แหละยามเจ็บป่วยยามชีวิตมีปัญหามันสู้ได้ไม่ลงทุนฝึกฝนตั้งแต่ตอนนี้นะเวลาเจ็บป่วยหรือชีวิตมีปัญหาสู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้ยุติธรรมนะยุติธรรมที่สุดทำยังไงได้อย่างนั้นทำไหมนะอย่าน้อยใจไม่เกลื่อนแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาก็สิ้นไปใช่ไหมแล้วพอเพลงเขาบอกอะไรนะนี่คือปณิธานที่หันมุ่งนี่คือปัญญามีปัญญาเข้าใจนะสบายเราชอบน้อยใจโชคชะตาชอบโทษคนอื่นอ่ะไม่รู้จะโทษใครก็โทษโชคชะตามันไม่เถียงนี่ใช่ไหมแค่มีคนหนึ่งอยู่หนองปากพงบอกช่วยหลวงพ่อชาสร้างวัดช่วยดูแลอะไรทุกอย่างเลยนะมีทรัพย์สินเงินทองก็มาช่วยมีเรี่ยวมีแรงก็มาช่วยนี่มีอยู่คราวหนึ่งแกอยากรู้อนาคตก็มาถามรู้เนี่ยหลวงพ่อชาต้องรู้แน่ๆเลยหลวงพ่อชาเป็นพระอรหันต์เพราะงั้นต้องรู้อนาคตนึงไม่เกี่ยวกันเลยนะพระอรหันต์ไม่รู้อนาคตก็มีถมไปแล้วไปโดนควายบิดก็มีนะก็ มาบอกท่านให้ท่านช่วยดูหมอให้หน่อยไม่เอาไม่ดูไม่อยากให้งมงายไม่ให้ดูมันอ้อนวอนท่านนานๆลำเลิกเลยนะว่าผมอุตส่าห์ทำความดีให้ท่านตั้งเยอะขอท่านแค่นี้ท่านไม่เมตตาเลยเนี่ยทำให้ผมเสียกำลังใจท่านบอกงั้นจะละเลยกติกาจะดูให้คนหนึ่งนะแต่ต่อไปไม่เอาแล้วนะดูให้คนเดียวเอาลายมือมาเอามือมาจับพลิกไปพลิกมาโอ้ลายมือคนนี้สำคัญมากนะสำคัญโอ้น่าสนใจนะเนี่ยน่าสนใจอันนี้ใจเต้นตุบตุบตุบนะดูอยู่นั่นแหละแล้วท่านก็พูดไปเรื่อยๆนะตื่นเต้นลายมือไม่เหมือนคนอื่นนะเอาละฟังคำทายนะชีวิตของคุณต่อไปเนี่ยนะไม่แน่นอน อันนี้เลยฉลาดเลยนะฉลาดเลยเห็นไหมท่านทายไม่ผิดท่านบอกท่านไม่มีวันทายผิดเลยใครมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกชีวิตไม่แน่นอนเอาอย่างท่านน่ะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมที่จะสร้างต้นทุนของเราขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นในใจเรานะเราต้องมีต้นทุนของเราไว้เพื่อมีอริยทรัพย์มีทรัพย์ภายในของเรานี่มีศรัทธามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญามีจาคะมีสุตตะสุตตะคือรู้จักฟังได้ยินได้ฟังธรรมะนี่เป็นต้นทุนอันหนึ่งนะงั้นที่อุตส่าห์นั่งรถมาฟังธรรมะก็คือมาสร้างต้นทุนอันหนึ่งซึมละใจหนีไปทราบไหมอย่าบังคับนะอยู่บ้านเป็นอย่างนี้ไหมเออยังดียังเป็นไตรลักษณ์ทำอย่างนี้ใช้ได้เบอร์ห้าดีละภาวนาตื่นขึ้นมาได้เต็มที่แล้วดีแล้วเรียนจากหลวงพ่อนานเท่าไหร่เนี่ยกี่ปีปีหนึ่งเหรอปีหนึ่งทำได้อย่างนี้เก่งแล้วถ้าใครมีอะไรเชิญพี่ไวมีอะไรไหมส่งกันบ้างเนี่ยเย็นเย็นไม่ได้มาเมื่อวานก็ไม่ได้มาตอนเย็น
ก็ฟุ้งหนักฟุ้งแล้วก็ซึมสลับไปสลับมา
อย่าไปเกลียดมันแต่ถ้าอย่าไปรักมัน
เดี๋ยวนี้ดูเฉยเฉย
ดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยก็ต้องอย่าให้ซึมด้วยถ้าเฉยแบบอย่างนี้ไม่ได้นะ
ไม่ทราบว่าถึง
อย่างนี้ไม่ได้
จิตถึงฐานหรือว่ายังไม่ถึงดี
ขาดอยู่นิดนึงแต่อย่าดึงนะถ้าดึงแล้วจะตึงเกินไปนะแค่รู้
ถ้ามาอยู่วัดนี่จะตึงนิดหน่อย
ตึงนิด
ก็จะขยันอะไรจะตึง
ส่งต่อไปเลยใครไม่เอาก็ส่งต่อไป
อันนี้ดิฉันเป็นผู้มาใหม่ค่ะก็อ่านหนังสือของท่านแล้วก็ปฏิบัติมาหลายปีแต่ว่าไม่ทราบว่าคำถูกคำผิดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มาค้นพบว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาค่ะก็พยายามทำอยู่แต่ไม่ทราบว่าทำถูกต้องไหม
ถ้าสงสัยนะก็รู้ว่าสงสัยแต
่ค่ะ
ถ้ามันพอดีเลย
ค่ะทีนี้ที่ฉันมีข้อสงสัยค่ะหนูรู้กับกำหนดรู้คืออย่างที่เวลาที่เรารู้สึกโมโหท่านบอกว่าไม่ให้กำหนดแต่ว่าในใจเนี่ยโมโหนะอันนั้นคือกำหนดไหมคะ
ไม่ใช่ใจมันจะพูดขึ้นเองนะห้ามมันไม่ได้หรอก
ค่ะใจจะพูดขึ้นเอง
ถ้ามันพูดเองไม่เป็นไร
อันนั้นไม่ใช่กำหนด
ถ้าจงใจไปพูดขึ้นมา
อ๋อแต่ถ้าเราพูดวาจามานั่นคือกำหนด
เช่นพอโกรธขึ้นมานะใจรู้ว่าโกรธแล้วมันก็บ่นลำพึงลำพันทั้งมันว่าโกรธอีกแล้วหรือว่านี่โกรธอีกแล้วอย่างนี้ไม่เป็นไร
อย่างนี้ไม่เป็นไร
แต่ถ้ามันโกรธน้อโกรธน้อยนี่แกล้งทำนะ
อ๋อค่ะ
นี่เกินละ
เดิมทีเมื่อก่อนนี้ที่ฉันจะกำหนดโกรธน้อโกรธน้อแต่เมื่อมาอ่านหนังสือของท่านเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องโกรธน้อเท่ากับเราย้ำพอเรารู้ว่ากำหนดก็ให้รู้ว่ากำหนด
ใช่ใช่เราไปกำหนดรู้ว่ากำหนด
ค่ะก็ขณะนี้ก็พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ก็ทำมาได้สักระยะหนึ่ง
ถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
ค่ะอ
ย่างถ้าเราจงใจกำหนดนะใจจะเครียดเครียดแข็งแข็ง
ค่ะ
ถ้าเราตามรู้ตามดูไปนะใจจะโปร่งโล่งเบาจะอ่อนนุ่มนวลจ
ิ
ตที่เบาจิตที่นุ่มนวลจิตที่คล่องแคล่วว่องไวจิตที่รู้สิ่งทั้งหลายอย่างซื่อๆตรงๆเนี่ยเป็นลักษณะของมหากุศลจิตจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ชื่อเป็นลักษณะของอกุศลจิตเนี่ยส่วนใหญ่ที่พวกเราทำกรรมฐานเนี่ยแทนที่จะเกิดจิตที่เป็นกุศลนะส่วนใหญ่จะเกิดอกุศล
ค
ือเราจะเกิดจากโลภะก่อนก็อยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติก็ลงมือไปเพ่งจ้องบังคับกายบังคับใจกายแข็งแข็งใจก็แข็งแข็งเครียดเครียด
ตอนนี้มีจิตที่ตื่นเต้น
ตื่นเต้นหรือว่าตื่นเต้น
ค่ะ
แต่สังเกตไหมใจเราจ้ากระจายออกไปข้างนอก
ค่ะ
สว่างจ้าออกไปข้างนอก
แล้วก็ยังมีอีกเรื่องที่ถามต้องขอโทษผู้ปฏิบัติคนอื่นถ้ามีคำถามจะมีอีกแค่สองคำถามนะคะคือคำถามต่อไปนี้คือว่าการสวดมนต์กับการปฏิบัติธรรมการภาวนาเนี่ยนะคะคือดิฉันเนี่ยไม่ค่อยชอบสวดมนต์ชอบภาวนาคือจะสวด อิติปิโสเสร็จแล้วก็จะนั่งภาวนาประมาณ 20-30 นาที
ภาวนาอะไรล่ะ
ปฏิบัติอย่างที่ท่านสอนคือให้ตามรู้แต่ไม่เพ่งแต่เมื่อวานนี้ก็ปวดคอปวดหลังก็ตามรู้พอเริ่มจะเพ่งแล้วเริ่มยิ่งปวดใหญ่เลย
ใช่ๆ
ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็ปฏิบัติตามท่านก็รู้สึกว่าดีขึ้นปวดคอพอเริ่มมาปวดหลังอีกก็ตามรู้แต่ไม่เพ่งพอเพ่งเมื่อไหร่ก็ปวดหนักขึ
้
นค่ะก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราถนัดที่จะภาวนาเราสวดมนต์นิดนึงแล้วเราภาวนาก็ได้อย่างที่ท่านทำได้ใช่ไหมคะ
คือจริงๆนะที่หลวงพ่อบอกให้ทำตามรูปแบบหมายถึงให้เรามีข้อวัดปฏิบัติของตัวเองที่แน่นอนสักอันหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวย่อหย่อนไปเช่นเราสวดมนต์สักนิดหน่อยก็ได้ไม่สวดเยอะก็ได้น
ะ
แล้วก็เราก็หัดดูของเราไปเลยเช่นเราดูใจของเราใจเราแข็งๆขึ้นมาเราก็รู้ใจเราสบายก็รู้นะหรือเราถนัดดูท้องพองยุบเราก็ดูไปแต่ไม่ได้ไปดูเพื่อให้นิ่งหรือเพื่อกำหนดอะไรดูท้องพองยุบไปแล้วใจแอบไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งใส่ท้องก็รู้น
ะ
หรือมันแข็งๆขึ้นมาเกร็งขึ้นมาเราก็รู้เอา
คำถามสุดท้ายนี่คืออันนี้ลูกชายมาด้วยค่ะลูกชายเนี่ยคือบ้านดิฉันจะมีโรคกรรมทางกรรมพันธุ์คือเราจะคันๆเราจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วโรคเนี้ยเกิดจากความเครียดตัวดิฉันเองก็เป็นคนเครียดคุณพ่อเครียดคุณพ่อนี่เป็นมาก่อนทีนี้พอมาถึงลูกเนี่ยลูกก็เป็นตอนนี้ลูกค่อนข้างเป็นเยอะเพราะว่าคนเนี้ยพอดีก็มันเป็นกำลังเป็นวัยรุ่นนะคะก็จะมักโกรธจะเป็นคนขี้โกรธแต่ว่า
ธรรมดานะหลวงพ่อตามเป็นวัยรุ่นก็ขี้โมโห
ค่ะจะให้หลวงพ่อสอนเขาง่ายๆว่าจะกำหนดยังไงหรือจะรู้ยังไงถึงจะเป็นคนที
่ไม่ต้องให้เขาอยากเรียนด้วยนะ
เขาอยากเรียน
เกี่ยวกับเห็นกันนะ
วันนี้เขาถึงมาค่ะเพราะว่า
คือจริงๆนะไม่ได้ยากอะไรหรอกอย่างตอนนี้เรารู้สึกเขินๆรู้สึกตื่นเต้นเราก็รู้นะอย่าไปบังคับเด็กเขารู้สึกยังไงเราก็คอยรู้สึกรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆเท่านั้นแหละเดี๋ยวความเครียดมันจะลดลงเองเครียดเราคอยรู้ทันเนี่ยใจเราแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจเราหนีไปคิดแวบนะเราก็คอยรู้ทันใจเราจะเป็นสุขใจเราจะเป็นทุกข์ใจเราเป็นอย่างเราคอยรู้บ่อยๆเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังบ่อยๆนะอดทนนิดนึงเชื่อหลวงพ่อสิถ้ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยทุกวันนี้เราลงทุนให้กับชีวิตตั้งเยอะแยะนะไปเรียนหนังสือนี่ลงทุนตั้งนานนะใช้เงินตั้งเยอะนะใช้เวลามหาศาลเลยแล้วก็ไปทำงานก็จะได้เงินมาใช้ลงทุนไปจีบสาวเพื่อจะหาเมียมาสักคนหนึ่งลงทุนไปมีลูกแล้วก็เลี้ยงลูกตั้งหลายสิบปี20 ปีอะไรเงี้ยนี่เราลงทุนกับชีวิตตั้งเยอะเลยแต่เราไม่ได้ลงทุนที่จะเรียนรู้จิตใจตัวเองนั้นการลงทุนของเรานะเราก็ได้ความสุขมาแวบหนึ่งก็หลุดมือไปแวบหนึ่งแล้วก็หลุดมือไปแต่ถ้าเราลงทุนเรียนรู้เข้ามาให้ถึงใจตัวเองนะโอ้มีกำไรเยอะนะเป็นงานที่สิ้นสุดนะแต่อย่าไปเขี้ยวเข็นเด็กนะเด็กเป็นวัยรุ่นหรือต้องร้อนธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วก็ใจเย็นเป็นน้ำแข็งน้ำก็ผิดปกตินะ
ค่ะวันนี้เขาเต็มใจมาเองค่ะเขาก็ถามเขาว่าจะมาไหมเขาบอกเขามาด้วยเพราะว่าผมบอกว่าเขามีผื่นขึ้นนิดนึงเขาก็เริ่มไม่ค่อยสบายใจค่ะ
เนี่ยเวลาถ้าเรากังวลใจนะรู้ว่ากังวลดูไปที่ความรู้สึกกังวลอย่าไปดูที่ผื่นนะดูที่ผื่นยิ่งกังวลใหญ
่ค่ะเขาจะชอบไปดูที่ผื่นบอกว่าไม่ต้องไปส่องกระจกแล้วลูกค่ะตัวดิฉันวาระจิตนี่ท่านเห็นยังไงคะ
อะไรนะ
ตัวดิฉันเองนี่วาระจิตเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ทราบว่ามาสักทางมา
แกมันฟุ้งซ่านไปนิดนึง
ฟุ้งซ่านนะคะค่ะก็ให้รู้
ก็รู้ไปนะแกมันฟุ้งดูออกไหม
ก็ทราบ
ส่วนหนึ่งก็คือห่วงลูกไง
ห่วงลูกค่ะ
แกจะวับแวบวับแวบ
เพราะว่ามีลูกสองคนก็อยู่ในระหว่างห่วงทั้งสองคนค
่
ะ
ก็มีลูกก็ต้องมีห่วงนะเพราะลูกคือราหุนน่ะแต่ว่าห่วง
ค่ะงั้นนมัสการค่ะพ
่อคุณวิชาคุณปิยนาถก็ได้มีอะไรพูดเลยเดี๋ยวหลวงพ่อต้องคุยกับพระ
ก็จะเรียนถามหลวงพ่อว่าสมองทำงานเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเวลาเราเห็นสภาวะตั้งแต่เริ่มได้ที่ฝึกหลวงพ่อเนี่ยเห็นอารมณ์ที่เข้ากระทบพอต่อไปก็เป็นความอยากแล้วก็เกาะเป็นช่วงๆอะค่ะ แต่ระหว่างก็จะเห็นสลับกันไปแต่ก็จะมีเป็นช่วงๆที่เห็นความอยากแล้วก็เห็นมานะเองหลังสุดก็เห็นความปรุงแต่งจนสุดท้ายนี้เห็นสมองมันทำงานก็ยังงงๆคือทุกตัวที่เคยเห็นมาเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้แต่พอเวลาสมองทำงานเนี่ยคือจิตเนี่ยตื่นมากสมองก็ทำงานแบบทำไม่หยุดเลยกลางคืนนะคะ
ต้องไปหาหมอนะ
มันคือมีปัญหาเรื่องงานแล้วมันก็นำเสนอเรื่องว่าจะแก้ยังไงมองภาพรวมก็ชัดลงรายละเอียดก็ชัดในขณะที่เราก็ดูอยู่เห็นมันคิดได้ลึกซึ้งมากได้ละเอียดมากแต่มันไม่ยอมหยุดทำงานคือมันคิดได้ทั้งได้ตลอดเลยแต่ตัวรู้เนี่ยก็ตื่นอยู่ตลอดอเลิร์ทมากเลยทีนี้พอดีก็รู้ว่าเช้าเนี่ยจำเป็นจะต้องตื่นแต่เช้ามืดเพราะต้องมีงานรอทันก็อยากจะให้มันหยุดยังไงมันก็ไม่ยอมหยุดคิดได้ต่อเนื่องมากๆเลยอะค่ะแล้วก็วิธีการอะไรอย่างที่บอก
ไ
ปว่า
เครื่องหยุดก็เคยเรียนมาแล้วลืมไปทำสมถะด้วย
พอดึงพอก็คือบอกเองว่าทำยังไงถึงจะให้มันหยุดทำงานก็เอากลับเข้ามาด้วยวิธีสมถะพอตอนกลับมาสมถะมันก็จะปวดหัวเริ่มมีปวดหัวก็รู้ว่าใช้ไม่ได้
แม่สมถะต้องทำให้สบายเคล็ดลับของการทำสมถะต้องสบายนะเมื่อไรสบายแล้วใจจะสงบอย่างรวดเร็วนี่อย่างถ้าคุณปิยนาถเริ่มด้วยอยากสงบแล้วก็จงใจดึงจิตใจไม่สบาย
ค่ะนะก็เลยต่อปล่อยทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่ว่ามาอยู่กับปัจจุบันพออยู่ปัจจุบันก็ว่างแล้วเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็กลับไปก็ทำงานต่อตัวนี้ก็ทำงานต่อก็กลับใช้วิธีอย่างเงี้ยมาอยู่ปัจจุบันมันก็จะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะค่อยๆช้าลงตัวคิดก็จะค่อยๆช้าลงแล้วสุดท้ายก็ถอยหลับไปเมื่อไหร่ไม่ทราบทีนี้อีกวันนึงถึงกว่าจะรู้ได้ว่าที่แท้เนี่ยคือมาเข้าใจตอนที่ตัวเองทะยี้ห้าว่าไอ้ตัวนี้มันก็คือที่หลวงพ่อบอกว่ามันบังคับไม่ได้แม้แต่ตัวสมองที่มันทำงานคือถ้ามันอยากจะทำงานก็คือต้องทำงานจะวิธีไหนเอาสมถะก็ไม่ได้เช่งมากเกินไปก็ไม่ได้อะไรก็มันไม่ได้อยู่ในบังคับของเราอะไรราวๆนั้นนะคะก็แต่กว่าจะมาเข้าใจตรงนี้คืออีกวันนึงนะทำอีกวันนึงนะก็ยังสงสัยว่าจากตรงนี้กับตรงนี้นี
่คือบางทีสมองนะบางคนนะมันเป็นโรคก็มีนะสมองทำงานทั้งวันทั้งคืนเหมือนไฟฟ้าสปาร์กตลอดเวลาวันนี้ก็ต้องไปหาหมอแต่ถ้าเราจิตใจเป็นกังวลมีงานจะต้องคิดต้องทำมันก็ทำของมันโชคครั้งโชคคราวยังไม่เป็นไร
เขาไม่เคยเจอไม่เคยเห็นมันแต่ว่าวันนั้น
มันเหมือนคลื่นไฟฟ้าทำงานที่ยักยี่ยักยักอยู
่แต่สิ่งที่มันออกมาดีมากเลยนะคะที่มันนำเสนอออกมาดีมากมากเลยค่ะไม่ทราบว่าเวลามันคำตอบหรือวิธีการที่มันนำเสนอมาตอนนั้นใช้ได้หรือเปล่าหรือว่า
เอ้าก็ไปใช้เหตุแค่ผลพิจารณาเอาสิมีเชื่ออะไรกันเอาต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าได้รู้ทุกข์เยอะเลยค่ะแล้วก็เห็นว่าเนี่ยยังรู้สึกว่ามันทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมวาง
แล้วก็มันไม่ยอมวางหรอกสั่งให้วางไม่เชื่อนะ
ไม่เชื่อไม่ยอมวางเหมือนบางครั้งก็เหมือนกับว่าเอ๊ะวางแล้วแต่ก็ไปหยิบมันขึ้นมาอีกไปจงใจหยิบมันขึ้นมาอีก
ดีที่ภาวนาอยู่ดีแล้ว
แล้วจนแบบเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานน่ะก็รู้สึกว่ามันก็มันยอมวางหน่อยหนึ่งนานหน่อยก็รู้สึกว่าสบายขึ้นเบากายเบาใจขึ้น
อันนี้มันเป็นการให้เราพักชั่วครั้งชั่วคราวเวลาเราภาวนาบางช่วงก็ได้พักผ่อนนิดๆหน่อยๆนะมีความสุขมีความสงบแล้วก็ถ้าเป็นพวกปัญญากล้าเนี่ยไม่พักนานเดี๋ยวก็หาเรื่องอีกต้องทนกว่าอยู่ธรรมดาดีละที่ทำอยู่ใช้ได้แล้ว
ค่ะก็ดีใจว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกลงทุนนี่คุ้มค่าจริง
ๆลงทุนแล้วคุ้มค่านะ
เราได้ใช้ประโยชน์มีอาวุธเอาไว้ต่อสู้ค่ะ
ก็47นี่ข้างหน้า
ก็ระหว่างนมัสการหลวงพ่อจ้ะระหว่างที่นั่งก็ช่วงแรกๆก็จะเพ่งมากเลยค่ะหลวงพ่อเพราะเหมือนเกร็งแต่ก็จะเห็นว่ามันค่อยๆบางทีมันก็คลายแต่มันไม่ได้คลายแบบดับไปเลยอ่ะมันก็เห็นมันคลายตัวแล้วบางทีมันก็เข้ามาอีกมันเหมือนไปจงใจตอนไหนก็ไม่ทราบค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มจงใจอีกแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆค่ะ
สังเกตไปเรื่อยๆดีแล้วตอนนี้ภาวนาใช้ได้แล้วเบอร์แปด
ครับทุกคนก็คือจะคอยจะไปดูกิเลสคนอื่นนะครับผมเวลาเขาทำอะไรไม่ดีหรือว่ายังไงเนี่ยเราก็จะไปมองว่าเขามีกิเลสตัวไหนจะสักพักหนึ่งปุ๊บมาสังเกตนะฮะมาสังเกตตัวเราเองปรากฏว่าจริงๆเราก็มีเขาก็มีกิเลสของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีกิเลสของเราที่เขาไม่พอใจเพราะว่าเราก็ไม่สนองกิเลสของเขาเราตัวเราเองก็ไม่สบายใจเพราะว่าเขาก็ไม่สนองกิเลสของเราครับผม
ใช่ดีเรียนเรื่องกิเลสดีนะ
ครับอย่างเมื่อวานได้ทำอย่างที่ท่านสอนว่าให้รู้ในปัจจุบันก็เดินก็บางครั้งตอนแรกๆรู้สึกเกร็งรู้สึกเคร่งอยู่กับตรงนั้นแล้วก็พอไปเรื่อยๆพอดีคุยกับปอเขาบอกถ้าเรารู้ว่าเราวอกแวกเราก็รู้ตัวซะก็ดีขึ้นเมื่อวานรู้สึกดีขึ้นว่าทำได้ค่ะ
ดีแล้วจิตจะได้และช่วยส่งไปข้างหลังหน่อย
คือเวลาตามรู้เนี่ยฮะมันจะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างอารมณ์ที่ค่อนข้างแรงกับอารมณ์ทั่วไปถ้าเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างแรงเนี่ยพอเกิดรู้สึกตัวขึ้นมามันจะมีความสงบความสุขเวทนาชัดครับแต่ถ้าเกิดเป็นอารมณ์ทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนไปมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรามีการรู้ขั้นอยู่ระหว่างการรู้สองเรื่องหรือเปล่าบางครั้งมันเหมือนกับว่าพอคิดไปปุ๊บเนี่ยจังหวะอีกทีนึงที่รู้ตัวคือเอ้ยเมื่อกี้หลงคิดไปหรือเปล่าแล้วเอ้ยไม่ควรหลงคิดนะแล้วจังหวะต่อมาก็คือเอองั้นก็มารู้กายรู้ใจดีกว่ารู้เดินดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
ดูงี้สิตรงที่มันหลงไปคิดนะแล้วก็เอ้ยเมื่อกี้หลงคิดหรือเปล่ารู้ว่ากำลังสงสัยเนี่ยแต่นี้กำลังสงสัยอยู่ในปัจจุบันแล้วดีละที่ภาวนาคุณวิชาเข้าหน่อยคนสุดท้าย
ครับก็สองสามวันนี้จะมีทุกจรเข้ามาเยอะทำให้กังวลเสร็จแล้วเมื่อสักครู่ก็ได้คำตอบคือเข้าใจแล้วทุกอย่างมันพอดีแก่เหตุ
แล้วมันยุติธรรมแล้ว
ครับมันยุติธรรมสำหรับเหตุของ